რადიო თავისუფლება FM 107.4. ლაბარაგობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი მოწყობა, გთავაზობთ ახალ ამბებს. ეს საქალაქო სასამართლომ 4-5 წლით დაწესებულების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრ პოინტი ჯგუფის დამფუძნებლებს მარია ჩაულიშვილს და რუსუდან კერვალიშვილს. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს წარედგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია. ბრუსელში ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრა იმართება, მასში პირველად მონაწილეობს ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-5 წლით თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრ პოინტი ჯგუფის დამფუძნებლებს მაია ჩაულიშვილს და რუსუდან კერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დამნაშავედ ცნო თაღლითობასა და დიდი რაოდენობით სხვისი ქონების მითვისებაში. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს დარბაზშივე დააპატიმრეს საქართველოს პარლამენტის ყოფილი სპიკერი რუსუდან კერვალიშვილი, რომელსაც მანამდე აღკვეთის ზომად გირაო ჰქონდა შეფარდებული. თბილისის საქალაქო სასამართლოს განცხადებით ბრალდებულებმა თავი დამნაშავედ არ სცნეს, თუმცა ღია სხდომებზე გამოკვლეული მტკიცებულებებით სასამართლომ დადასტურებულად მიიჩნია მათი მხრიდან თაღლითობისა და მითვისების ფაქტი. რჩეულიშვილის და კერვალიშვილის ადვოკატებს შეუძლიათ თბილისის საქალაქო სასამართლოს გადაწყვეტილება ერთი თვის ვადაში გაასაჩივრონ. ამერიკის შეერთებული შტატების სენატს წარადგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელშიც წარდგენილია რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. ამერიკის ხმის ინფორმაციით, რეზოლუციის ინიციატორები არიან შეერთებული შტატების კონგრესის ჰელსინკის კომისიის თანათავმჯდომარეები სენატორები როჯერ უიკერი და ბენ კარდინი. ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრების შეხვედრას მართავენ დღეს ბრიუსელში, სადაც მათი მსჯელობის თემებია სამხედრო ხარჯები და ტერორიზმთან ბრძოლა. ასეთ შეხვედრაში პირველად იღებს მონაწილეობას შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივანი რექს ტილერსონი, რომელმაც მოკავშირეებს მოუწოდა გაზარდონ თავიანთი წილი თავდაცვის საერთო ხარჯებში. ვაშინგტონი თავდაცვის არაპროპორციულ ხარჯს გაიღებს, თავის 27 პარტნიორთან შედარებით განუცხადა ტილერსონმა შეხვედრის მონაწილეებს. ჩვენი მიზანი უნდა იყოს, თქვა ამერიკელმა სტუმარმა, რომ მაისის 3-ზე მოხდეს შეთანხმება, წლის ბოლოსთვის ყველა მოკავშირეს უნდა ჰქონდეს პირობის შესრულების განრიგი ან გეგმა. პირობა კი უნდა შესრულდეს, განაცხადა ტილერსონმა ბრიუსელში. ამერიკის შეერთებული შტატების რესპუბლიკური პარტიის ორი ვეტერანი სენატორი კრიტიკით გამოვიდა შეერთებული შტატების ადმინისტრაციის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებების მიმართ, რომ შეერთებული შტატები აღარ მოითხოვს დაჟინებით სირიის პრეზიდენტის ბაშარ ალ-ასადის თანამდებობიდან ჩამოშორებას სირიის სამოქალაქო კონფლიქტის მოგვარების მთავარ პირობად. ჯონ მაკეინმა და ლინდსი გრემმა ერთმანეთისგან დამოუკიდებელ განცხადებებში იერში მიიტანეს ტრამპის ადმინისტრაციის პოზიციაზე, რომ ის არის თვითგამონადგურებელი და დიდი შეცდომა. უკრაინამ განაცხადა, რომ მისი უშიშროების სამსახურის მაღალი რანგის თანამშრომელი მოკლეს მანქანის აფეთქების შედეგად სამხრეთის ქალაქ მარიუპოლში. უკრაინის უშიშროების სამსახურის წარმომადგენლის ვასილ ჰრიცაკის თქმით, პოლკოვნიკი ალექსანდრ ხარაბერუიუში მანქანაში აფეთქებამ 31 მარტს დილით იმსხვერპლა. ადგილობრივი პოლიციის უფროსმა არ გამორიცხა, რომ ამ საქმეში რუსეთის მხარდაჭერით მოქმედი სეპარატისტების ხელი ერიოს. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
rolling down the road. They call me to breathe as I keep rolling down the road. I ain't got me nobody, I ain't carrying me no load. They call me the breeze as I keep rolling.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Mia fine speranza muore nell'ombra del giardino. Mia fine speranza svai in un mare per fin. Mia fine speranza na boca vou ver morre na curva de minha saudade na lembrança de minha mocidade naquele neve escura que cá chove minha fina esperança já morri minha fina esperança morre na sombra do jardim minha fina esperança vem no mar cheio de terapim minha fina esperança na boca vou ver correr na curva minha saudade na lembrança de minha mocidade naquele neve escura que cá chove minha fina esperança já morreu não sou sociedade do gente com che bandido mas por barbim cor crepinta crepta sona e cisa na oi Manes travessa cada passo sem vos pegar te tirei oi oi a que mamita desiludi minha fina esperança já morri no sociedade tu gem com che bandido mas for barbim cor crepinta crepta sona e cisa na oi Manes travessa cada passo sem vos pegar te tirei oi Oi, a que maminta desiludi, minha fina esperança já morri. Minha fina esperança morri na sombra do jardim. Minha fina esperança esvai no mar cheio de terapim. Minha fina esperança na boca vou ver, morri na curva de minha saudade. Na lembrança de minha mocidade Naquele neve escura que cá chove Minha fina esperança já morri Minha fina esperança Morre na sombra do jardim Minha fina esperança Esvai no mar cheio de terapim Minha fina esperança Na boca vou ver Morre na curva de minha saudade Na lembrança de minha mocidade Naquele neve escura que cá chove Minha fina esperança já morri Num sociedade Tu gente com che bandido mas por Barbim cor crepinta Crepta sona e cisa na oi Manes travessa cata passou Sem vos pegar Te tirei oi Oi, a que maminta desiludi, minha fina esperança já morri. Num sociedade, tu gente com che bandido mas por. Barbim cor crepinta, crepta sona e cinza na oi. Manes travessa cata passou, se mos pegar, te tirei oi. Oi, a que maminta desiludi. Minha fina esperança já morri.
Just might have to go to jail someday. may be dead by now. I lost track of them after they lost their land. Shake it up, baby, twist and shout. You know what it's all about. What you doing out there in the sun anyway? Don't you know the sun can burn your brains right out? My enemy crashed into the dust. Stopped dead in his tracks and he lost his lust. He was run down hard and they broke apart. He died insane. He had an iron heart. I wear dark glasses to cover my eyes. There's secrets in them that I can't disguise. Come back, baby. Ever hurt your feelings? I apologize. Two trains running side by side, 40 miles wide, down the eastern line. You don't have to go, I just came to you, because you're a friend of mine. I think that when my back was turned, the whole world behind me burned. It's been a while since we walked down that long, long aisle. We cried on a cold and frosty morn. We cried because our souls were torn. So much for tears, so much for these long and wasted years.
It doesn't. Scotia, half a leg, Nova Scotia.
Doesn't mention it, please.
A llama, you did it, Lebedev. Dream, you know.
Yes, I know.
Manchester?
No, Emily.
Alexandria?
Hey, Virginia.
Falls Church?
Where's that?
رادیو თავისუფლება FM 107.4.
Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. I love me, oh baby, I just can't help myself. When I see you walking down the street. When I see you walking down the street. Your big leg, your tight skirt, knocks me off of my feet. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. When she walked down the street, she rocks like a motorboat. Oh, she rocks like a motorboat. She reels, she rocks up and down the street. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Oh, big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind. Big leg, tight skirt, about to drive me out of my mind.
Bye.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
თავისუფლება ჩემთვის არის წერა რედაქტორის გარეშე. შენ თვითონ ხარ შენი რედაქტორი. შენ წერ და ზუსტად ისე გამოდის, როგორც შენ დაწერე. არავინ არ გისწორებს, არავინ ცენზურას არ უკეთებს. შენ სასროცა აკეთებ, აი ეს არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 15 საათი და 30 წუთია. თქვენს მათ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან ნინო რადონაი აუწყები. თოკათა საზღვრის მახლობლად მდებარე სოფელი მაღალმთიანი დასახლების სტატუსი თხოვს. საქართველოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ძირითად ნუსხაში გელათის დაბრუნების იმედი აქვს. ანთებს უახლოესი 15 წუთის განმავლობაში დღის ახალი ამბების შემდეგ შემოგთავაზებთ. სომცერე 22 ადამიანი დაიღუპა და 70 დაიჭრა პაკისტანის ჩრდილო-დასავლეთში მომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, ასაფეთქებელი მოწყობილობა მოქმედა ავღანეთის საზღვართან მდებარე ქალაქ პარაჩინარის მეჩეთის იმ ნაწილში, სადაც ქალების სამლოცველო მდებარეობს. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა ჯერჯერობით არც ერთ ჯგუფებას არ აუღია. თბილისის საქალაქო სასამართლომ 4-4 წლის თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სამშენებლო კომპანიის ცენტრპოინტის დამფუძნებლებს მაიერ ჩეულიშვილს და რუსთან კერვალიშვილს. ისინი სასამართლომ დამნა შავეცნო თაღლითობასა და დიდი ოდენობით სხვისი ქონების მითვისებაში. განაჩენის გამოცხადების შემდეგ სასამართლოს დარბაზშივე დააპატიმრეს რუსუდან კერვალიშვილი, რომელსაც მანამდე აღკვეთის ზომად გირაო ჰქონდა შეფარდებული. ამასთან სასამართლომ კერვალიშვილსა და რჩეულიშვილს გამომართლებელი განაჩენი გამოუტანა უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ბრალდების ნაწილში. ადვოკატების განცხადებით, საპელაციო სასამართლოში გაასაჩივრებენ საქალაქო სასამართლოს განაჩენის გამამტყუნებელ ნაწილს. ამასთან ადვოკატმა მარიამ ცუცქირიძემ დადებითად შეაფასა სამართლის გადაწყვეტილება, რომლის თანახმად ბრალდებულები უდანაშაულო ცნო უკანონო შემოსავლების ლეგალიზაციის ნაწილში, რადგან ეს განსაკუთრებით მძიმე კატეგორიის დანაშაულს განეკუთვნება და 12 წლამდე პატიმრობას ითვალისწინებს. საქმის პროკურორმა დავით გუმბერიძემ კი ჟურნალისტებს განუცხადა, რომ მაიერ ჩეულიშვილსა და რუსთან კერვალიშვილს გამოძიების და სასამართლო განხილვის ეტაპზეც არაერთხელ შესთავაზე საპროცესო შეთანხმების გაფორმება იმ პირობით, რომ 6000-ივე დაზარალებულს აუნაზღაურდებოდა ზიანი და დასრულდებოდა დაწყებული ობიექტების მშენებლობა, თუმცა პროკურორის ინფორმაციით ბრალდებულებმა ამ შეთავაზებით არისარგებლეს. ეს პირობა ძალაში რჩება და თუ დათანხმდებიან, მზადვართ საპროცესო შეთანხმება გავაფორმოთ, საპელაციო სასამართლოში განაცხადა პროკურორმა დავით გუმბერიძემ. ამერიკის შეერთებულ შტატებს განსახილველად წარედგინა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუცია, რომელშიც დაგმობილია რუსეთის სამხედრო ინტერვენცია და საქართველოს ტერიტორიის ოკუპაცია. სენატორების როჯერ ვიკერის და ბენ კარდინის მიერ მომზადებული პროექტის თანახმად, რუსეთის მიერ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის უგულვებელყოფა უხეშად არღვევს ჰელსინკის აქტის მთავარ პრინციპებს. რეზოლუციის პროექტში ასევე ნათქვამია, რომ საქართველო ტრანსატლანტიკური თანამეგობრობის ძლიერი პარტნიორია. ამის მაგალითად მოყვანილია ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლის რეჟიმის ამოქმედება და აღნიშნულია, რომ ეს მნიშვნელოვანი მოვლენა კონსტრუქციული ურთიერთობების დასტურია. საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ ამერიკის შეერთებულ შტატებში შტატების სენატში საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდამჭერი რეზოლუციის წარდგენა შეაფასა საქართველოს ხელისუფლების მუშაობის შედეგად. მიხელ ჯანელიძე დარწმუნებულია, რომ შეერთებულ შტატების სენატი რეზოლუციას მხარს დაუჭერს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსმენტ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. მაღალმთიანი დასახლების საწარმო სტატუსი მიენიჭა კიდევ 12 მეწარმეს. ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობამ დღევანდელ სხდომაზე მიიღო. ამ ეტაპზე შესაბამისი სტატუსი მინიჭებული აქვს 199 სუბიექტს, რაც იმას ნიშნავს, რომ ეს მეწარმეები მაღალმთიანი დასახლების საწარმო სტატუსით გათვალისწინებული საშემოსავლო მოგების და ქონების გადასახადების თვალსაზრისით შეღავათებით სარგებლობენ. შეღავათებით სარგებლობა ერთ-ერთი საფუძველი იმისა, რომ თურქეთთან მოსაზღვრე ნადიგენის მუნიციპალიტეტის ერთ-ერთი სოფელი ითხოვს ასეთივე სტატუსის მინიჭებას. უფრო მეტს რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტისგან მაია ივოლაშვილისგან შეიტყობთ.
სოფელი სამყური დაბა ადიგენიდან 5 კილომეტრით არის დაშორებული, თუმცა კლიმატური პირობები აქ მნიშვნელოვნად განსხვავებულია. თუ დაბაში საგაზაფხულო ხნაა დაწყებული, სამყურში ჯერ კიდევ თოვლია. სოფელში ზამთარი 6 თვეს გრძელდება.
საწყალი წყალი ჩვენ არა აქვს, სასმელი წყალი ჩვენ არა აქვს, მაგრამ მთიანში ვერ გვეით.
სოფლის მოსახლეობის პრობლემები ამით არ სრულდება. სამყურში ჩივია, რომ სახნავს ათასი მიწის 90% ჯერ კიდევ დაუმუშავებელია. კლიმატური პირობების გარდა ადგილობრივებს ხელს ტექნიკის სიმცირეც უშლით. სოფლის მოსახლეობა ძირითადად მესაქონლეობითა და მიწათმოქმედებით არის დაკავებული. სამყურში ამბობენ, რომ მათი სოფლის ხილი გემური თვისებებით გამორჩეულია, თუმცა რამდენიმე წელია ხეხილის მოსავალი აღარ მიუღია. ნაადრევი ყინვისა და სეტყვის გამო ხილი ყვავილშივე ზიანდება.
ადრე ზამთარი მოვიდა და ვეღარ მოასწარეს დახვნაიე და ვასაზე დოხნავი გვაქვს მთელი ყანები. სახნავი ტრაქტორი ჩვენ არ აყვავს, მოდიან გაღმავი დაქირეებული ტრაქტორები, მაგრამ ვერ აუდის ისიც.
დახვნული არა გვაქვს ისე საერთოდ. შემოდგომაზე არ დაგვიხნია საერთოდ. არ იყო ტრაქტორი, არ იყო არაფერი არ იყო. გუგეშველა გუგეშველა თუ არ და რა ვიცი მაგრამ ვიქნებით ასე.
სამყურის ზღვის დონიდან 1250 მეტრზე მდებარეობს. მიუხედავად ამისა, საზღვრისპირა სოფელი მაღალმთიანი სტატუსის გარეშე დარჩა. ადგილობრივ ხელისუფლებაში განმარტავე, რომ დასახლებამ სხვა კრიტერიუმები ვერ დააკმაყოფილა. სოფელში 42 კომლია რეგისტრირებული, თუმცა ადგილობრივები ირწმუნებია, რომ სოფელი ძიმე სოციალური პირობების გამო არაერთმა ოჯახმა დატოვა.
ჩვენს იქით უკვე თურქეთის საზღვარია, ვართ მაღალმთიანი სოფელი, გვიანობამდე არის ზამთარი. ჩვენ სოფელში მაღაზიაც არ არის, წყალი დასალევის არჩეთ არ გვაქვს. წელს ქვედა კუთხიდან აქ ამოდიო და აი ამათან მოდიო და წვეწვეთა წყალი და მთელი სოფელი იმის საგდარი იყო სოფელში და სადღაციდან გვიწევდა რომ მოგვეტანათ.
მაღალმთიანობა მინდა რომ ქეხედავთ რანაირი მაღალზე და თითქმის მთაში ვცხოვრობთ. ბაღი არ არის, რა თქმა უნდა, არ არის. ახლა კი არა кайხანი საერთოდ არ ყოფილა აქ და არ არის და ეს პრობლემა და გზის პრობლემა რო გვინდა ეს თავისთავად ცხადი.
სოფლის სკოლაში მხოლოდ დაწყებითი განათლების მიღებაა შესაძლებელი. მეხუთე კლასიდან მოზარდების სწავლას მეზობელ სოფელში აგრძელებენ. სამყურში გამოამინდებას და მაღალმთიანი სტატუსის მინიჭებას ელოდებიან. ადგილობრივები ამბობენ, რომ შეღავათები, რომლებსაც მაღალმთიანი სტატუსი ითვალისწინებს, მოსახლეობის მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობას გაუმჯობესებს და საზღვრისპირა სოფლის ახალგაზრდებისგან დაცლასაც თავიდან აიცილებენ.
ჩვენი კორესპონდენტი მაია ევლაშვილი იმყოფებოდა თურქეთთან მოსაზღვრე სოფელ სამყურში. ამ სოფლის მსგავსად წყალმომარაგება ერთ-ერთი პრობლემა, რომლის მოგვარებასაც ითხოვს შიდა ქართლის საოკუპაციო ხაზთან მდებარე სოფელი ქორდი. იქ არსებულ ვითარებაზე რადიო თავისუფლების გორელი კორესპონდენტი გოგა აფციაური გიამბავთ.
საოკუპაციო გამყოფ ხაზთან მდებარე სოფელ ქორდში ადგილობრივი მოსახლეობა სასმელი წყლის პრობლემის მოგვარებას ითხოვს. ქორდში 24 მეტრზე გათხრილი ჭები დაშრა და ქორდელები სასმელ წყალს მეზობელი სოფლებიდან ეზიდებიან. ქორდი ოსურ სოფლებს ესაზღვრება და აგვისტოს ომამდე ვანათის წყალსადენიდან მარაგდებოდა, მაგრამ ომის შემდეგ ეს წყალსადენი დე-ფაქტო ხელისუფლებამ გადაკეტა. საქართველოს ხელისუფლებამ კი პრობლემის მოგვარება ალტერნატიული წყლის სისტემით სცადა, თუმცა მთელი სოფლის უზრუნველყოფა მაინც ვერ მოხერხდა. ქორდელები დიდი ხანია ხელისუფლებას ამ პრობლემის მოგვარებას თხოვენ, მაგრამ პროცესი გაჭიანურდა.
ძალიან დიდი პრობლემაა წყლისა, ძალიან დიდი. ხალხი 2 კილომეტრიდან ეძებდა წყალს. ვისა ტრანსპორტი არ აკავს. საერთოდ 2-2 მეტრით აი დლივას მოდის, 200-300 მეტრიდან ზიდავს. არ მოდის, საერთოდ არ მოდის წყალი. აგერაჭა 24 მეტრიანი გვაქვს. წვეთი წყალი აღარ არის. მეორე თვეა უკვე დამშრალია.
უბანში 5 ჭა არის უყველასი დაშრა. იქიდან მოდის წყალი, მაგრამ ზოგჯერ ისეთი მოდის, სულ აი ჭუჭყიანი რა, არ დაილევა ის წყალი. აი აქა ჩვენ უბანში საერთოდ არ ჩამოდის. აი ესე ტრაქტორებით ეძიდებიან ხალხი. სუზევით უბნიდან. ვითხოვთ რომ მოგვარდეს წყლის პრობლემა. თავარი ეგ არის, სულ აი ახლა ძროხასრო წყალი უნდა წავიდე ლიახვიდან ამოუტანო. ან იქ უნდა ჩავიყვანო და დავალეინო.
წყალი არა გვაქვს. გზა ჩვენ არა გვაქვს, მარტო ის ხوار არის, იმუშავო და თავრობამ არაფერი გააკეთონ. თავანთი იმასა თხოულობენ, სარწყავის წყალის პული გადაიხადეთო. იმას ვიხდით ხო და ახლა ჩვენც მოგხედონ გას. ჩვენ ხო ხალხი ვარ და ცხოვრობთ აქ უბანში. რაც ომი დამთავრდა, იმის შემდეგ წყალი არა გვაქვს.
გორის მუნიციპალიტეტის გამგებლის წარმომადგენელი ქორდის თემში მურმან ბაძაშვილი აღნიშნავს, რომ პრობლემის მოსაგვარებლად ახალი ჭაბურღილი უკვე დადგმულია. ახლა კი საპროექტო სამუშაოების მომზადება საუბნო დაქსელვისთვის მიმდინარეობს. მისი თქმით, მიმდინარე წელს ქორდ სასმელი წყლის პრობლემა საბოლოოდ მოუგვარდება.
ჭაბურღილი გაკეთებულია უკვე, პროექტია გასაკეთებელი, თანხა გამოყოფილია, ყველას ეზოში კრანი იქნება შეყვანილი, წელს უკვირდებიან რომ გაკეთდება სასმელი წყლის პრობლემა, მოგვარებული იქნება ეს ბარბალის ქვემოთუბანი, ძალიან გაჭირებულ მდგომარეობაში იყო, მაგრამ წელს მოგვარდება. 100,000-ია გამოყოფილი ამ საკითხზე, რომ ყველა სეზონში მივიდეს ახალი ხაზი.
ქორჩი 100 ოჯახის სასმელი წყლის სისტემის აღდგენას ელოდება, თუმცა ადგილობრივი მთავრობა ვერ აკონკრეტებს სამუშაოები რამდენ ხანში დასრულდება. მიუხედავად იმისა, რომ თანხა გამოყოფილია, ჯერ ქსელის პროექტის შედგენაც კი არ დაწყებულა.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე radiotavisupleba.ge.
კონსმეთ პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო. იუნესკოს მიერ მსოფლიო კულტურულ მემკვიდრეობად აღიარებული გელათის სამონასტრო კომპლექსი მე-7 წელია საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების ნუსხაშია. ქართულ მხარეს იმედი აქვს, რომ უკვე ჩატარებული სამუშაოს შედეგად ძეგლი ძირითად ნუსხაში დაბრუნდება. ამ მიზნით პროექტს გელათის ღვთისმშობლის ტაძრის არქიტექტურული სტრუქტურის რეაბილიტაცია საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულ სააგენტოსთან თანამშრომლობით ახორციელებენ ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრი, საქართველოს მემკვიდრეობა, თბილისის სამხატვრო აკადემია და სხვა პარტნიორი ორგანიზაციები. პროექტს აფინანსებენ ამერიკის შეერთებული შტატების ელჩის კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ფონდი, მუნიციპალური განვითარების ფონდი და მსოფლიო ბანკი. გაწეული სამუშაოს ამსახველი ანგარიშის პრეზენტაციას რადიო თავისუფლების ქუთაისელი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი დაესწრო.
გელათის სამონასტრო კომპლექსის აკადემიაში გაიმართა სესია, რომელზეც წარმოდგენილი იყო ანგარიში ღვთისმშობლის ტაძრის აღსადგენად 2015-2016 წლებში ჩატარებული სამუშაოს შესახებ. პროექტის ფარგლებში შესრულებულ სამუშაოებზე ისაუბრა ხელოვნების საერთაშორისო ცენტრის დირექტორმა მაკა დვალიშვილმა.
ამ ეტაპზე განხორციელებული არის ძირითადი სამუშაოები გადახურვის გუმბათზე, ასევე მიმდინარეობს გადახურვის სამუშაოები მკლავებზე და მთლიანად თითქმის დასრულებული არის საპირე ქვების კონსერვაცია. მნიშვნელოვანი არის, რომ ეს პროექტი ფარავს სამუშაოებს ქვედა დონემდე, უშუალოდ ეკვდერების დონემდე.
საქართველოს კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მიხეილ გიორგაძის განცხადებით 2010 წლიდან გელათის სამონასტრო კომპლექსი საფრთხის ქვეშ მყოფი ძეგლების ნუსხაშია. მინისტრის ინფორმაციით მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ძირითად ნუსხაში დასაბრუნებლად იუნესკოს გაეგზავნა საკონსერვაციო მდგომარეობის ამსახველი დოკუმენტი.
ყველა პროექტი, ყველა ეს სამუშაო ძალიან ზუსტად ითვალისწინებს იუნესკოს და მისი მრჩეველი ორგანიზაციების მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრის ყველა რეკომენდაციას. განახლებული მართვის გეგმა, საკონსერვაციო მდგომარეობის დოკუმენტი გადაცემული არის მსოფლიო მემკვიდრეობის ცენტრში იმისთვის, რომ წელს ზაფხულს ივლისში კრაკოვში მსოფლიო მემკვიდრეობის კომიტეტის 51 სესიაზე განხილული იყოს ეს დოკუმენტები და მე ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ისევე როგორც შარშან ცხეთა წელს ჩვენ გელაც დავაბრუნებთ იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძირითად ნუსხაში.
მსოფლიო მნიშვნელობის კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლის აღდგენის სამუშაოების გარდა გელათის სამონასტრო კომპლექსის მახლობლად მოეწყობა ტურისტული ინფრასტრუქტურა. რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრის ზურაბ ალავიძის განცხადებით, ამ მიზნით მუნიციპალური განვითარების ფონდი 2.5 მილიონ ლარზე მეტს გამოჰყოფს.
განვითარების ფონდის მეშვეობით ახორციელებთ სარესტავრაციო საკონსერვაციო სამუშაოებს. პროექტი არის 2.6 მილიონი ლარის ოდენობით. პროექტი თვითონ არის ორი მიმართულებით მნიშვნელოვანი. ერთი არის ეს, რომ კულტურული მემკვიდრეობის ძეგლებს ვარესტავრირებთ და მეორე არის ტურისტული ინფრასტრუქტურას ახორციელებთ. მუშაობა მიმდინარეობს სრული დაფირთვით და პროექტი დასრულდება ზაფხულში.
გელათის სამონასტრო კომპლექსის კონსერვაციის გენერალური გეგმა, რომელიც 2009 წელს შემუშავდა და 2015 წელს განახლდა, მთავარ ჩარჩო დოკუმენტს წარმოადგენს. ის მოიცავს ძეგლის შემადგენელი არქიტექტურული ნაგებობების, მათი ფერწერული და მოზაიკური დეკორის და არქეოლოგიური ობიექტების კონსერვაციის რეჟიმს და სტრატეგიას. გელათის სამონასტრო კომპლექსი იუნესკოს მსოფლიო მემკვიდრეობის ძეგლთა ნუსხაში 1994 წელს შეიტანეს.
ქუთაისიდან ჩვენი კორესპონდენტი თათა კაჭკაჭიშვილი საუბრობდა პროგრამის ბოლოს მოკლე დღის ახალი ამბების შესახებ. კამპანია შენგეხება საქართველოს ყველა მოქალაქეს თავაზობს, ეგრეთ წოდებული ფარული მოსმენა მიყურადების ახალი კანონი საკონსტიტუციო სასამართლოში გასაჩივრების მიზნით ხელი მოაწეროს ელექტრონული სარჩელის ფორმას, რომელიც კამპანიის ოფიციალურ ვებ-საიტსა და ფეისბუკის გვერდზე გამოქვეყნდა. პრეზიდენტმა გიორგი მარგულაშვილმა პარლამენტში პარლამენტს შესთავაზა ყოველწლიური გამოსვლის შემდეგ უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში პოლიტიკური დებატები გაიმართოს. თავად ეს გამოსვლა 7 აპრილსაა დაგეგმილი. საქართველოს ევროკავშირის საინფორმაციო კამპანიის ფარგლებში საგარეო საქმეთა მინისტრი მიხეილ ჯანელიძე დღეს ჩავიდა იმერეთის რეგიონში, სადაც ევროკავშირის შენგენის ზონის ქვეყნებთან უვიზო მიმოსვლის დეტალებზე შეხვედრებს მართავს ქუთაისის საზოგადოებასთან. ზვიად გამსახურდიას გარდაცვალების საქმის გამოძიების მოთხოვნით დღეს თბილისში პარლამენტის შენობასთან საპროტესტო აქცია გაიმართება. დღეიდან 2 აპრილის ჩათვლით თბილისი ძიუდოის და ერთ-ერთ ყველაზე პრესტიჟულ შეჯიბრებას გრან-პრის მასპინძლობს. თქვენსმენდით პროგრამას 15 წუთი საქართველოს გარშემო, რომელსაც ნინო როდონაია უძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთან ლევან გვარამაძე მუშაობდა.
ახლა ეთერს უთმობთ ჩვენს კოლეგებს ამერიკის ხმიდან. მოისმინეთ ინგლისურის გაკვეთილი.
Welcome to the Making of a Nation. American History in VOA Special English. June 18th, 1910 was an exciting day for Theodore Roosevelt. It was the day that the former American president returned from a long trip to Africa and Europe. Hundreds of thousands of people gathered in New York City to welcome him home. There were speeches and bands and a parade. This week in our series, Frank Oliver and Tony Riggs tell us about Teddy Roosevelt's trip. They also tell us how political problems hurt his friendship with President William Howard Taft.
It was the perfect end to a trip that began 3 weeks after Theodore Roosevelt completed his presidency. Most of the trip was a huge success. In Africa, Theodore Roosevelt spent months hunting wild animals. He shot many lions, elephants, and other animals. He brought all of them back and gave them to the Smithsonian Institution. After hunting in Africa, he and his wife Edith went to Europe.
The Roosevelts visited Italy and met the king and queen. They visited Vienna and met the ruler of Austria and Hungary. In Germany, they met Kaiser Wilhelm II. Kaiser Wilhelm invited the former American president to watch a big parade of German troops. He told him, "You are the first civilian who has ever joined the Kaiser in reviewing the troops of Germany." The two men were photographed shaking hands. On the back of the photograph, the Kaiser wrote, "When we shake hands, we shake the world." The Roosevelts met the kings and queens of Norway, Belgium, and the Netherlands. They met the crown princes of Sweden and Denmark. And while in England, Mr. Roosevelt served as America's official representative at the funeral of King Edward VII.
Theodore Roosevelt made a number of speeches at several universities, including Oxford and the Sorbonne. Yet all these activities did not keep him from reading newspapers and letters from home. The news troubled him. He had led the Republican Party with great success. Now the party seemed to be falling apart. It had split into two groups. One group included conservatives who supported President William Howard Taft. The other group included progressives who opposed Taft. Theodore Roosevelt had worked hard to get William Howard Taft elected. President Taft had been in office a little more than a year, yet in that short time he had broken almost completely with the progressives who had supported Roosevelt.
The split developed because progressives expected Taft to rule as Roosevelt had done, with energy and emotion. They wanted a man who could excite people with dreams of social progress. Theodore Roosevelt was such a man. William Howard Taft was not. He was a big, slow-moving man. He refused to make quick decisions. As a former judge, he depended on facts, not emotion, to make decisions. President Taft did much to carry out the reform programs Theodore Roosevelt had begun. But his methods led people to believe that he was really trying to kill the programs.
Taft wrote to Roosevelt shortly before the former president sailed for home. "I do not know if I have had harder luck than other presidents," he said, "but I do know I have succeeded far less than others. I have been trying to carry out your policies, but my method of doing so has not worked smoothly." A few weeks later, Theodore Roosevelt returned home. In a speech to those who welcomed him in New York, he said, "I am ready and willing to do my part to help solve America's problems, and these problems must be solved if this country is to reach the high level of its hopes." To President Taft, Roosevelt wrote, "I will make no speeches or say anything for 2 months, but I will keep my mind open as I keep my mouth shut."
President Taft invited Theodore Roosevelt to visit him at the White House. Roosevelt said he could not. However, he did meet with many of the progressive opponents of the president. Later, he met with Taft at the president's summer home in Massachusetts. It was not a happy meeting. The two friends were tense. By this time, Roosevelt had decided that he agreed with the progressives. He believed President Taft had turned back many of Roosevelt's policies.
Roosevelt decided it was time for him to go to the American people. He accepted an invitation to a celebration in Wyoming. He traveled west by train. He stopped in many towns and cities to make speeches. He spoke of party unity. He tried to heal the split that had weakened the Republican Party. But the policies he proposed were progressive. Conservatives refused to support them. President Taft could not understand Roosevelt's purposes. "If I only knew what he wanted," Taft said, "I would do it. But he has told me nothing. I am deeply wounded. He gives me no chance to explain my position or to learn his."
Theodore Roosevelt hoped his speaking trip would help Republican Party candidates win in the 1910 congressional elections. His efforts seemed to fail. Republicans were defeated in many states. For a year after the party's defeat in the congressional elections, Theodore Roosevelt remained silent. Then, near the end of 1911, America's political parties began to prepare for the presidential election that would be held the following year. Roosevelt was sure Taft could not be reelected. Taft had become very conservative. He had close ties to business interests. What the people wanted, thought Roosevelt, was a progressive president. What they wanted was a man like himself. So Theodore Roosevelt began to speak out again in opposition to many of the things President Taft was doing. For example, President Taft had proposed treaties with Canada, Britain, and France. Roosevelt criticized them.
Taft was troubled. He told a friend, "It is very hard to take all these blows from Roosevelt. I do not know what he is trying to do, except to make my way more difficult. It is very hard to see a close friendship going to pieces like a rope of sand." By now, it was clear to Taft that Roosevelt wanted to be the presidential candidate of the Republican Party in the election of 1912. Earlier, this would have pleased Taft. He would have been happy to leave the White House. But the situation was different now. Roosevelt had changed. Taft felt that the policies he proposed seemed too extreme. Taft decided it was his duty to oppose Roosevelt and the progressives. He would seek re-election. Taft believed he could win the Republican nomination for president. He still had the support of many party leaders.
4 months before the Republican nominating convention opened, several progressive Republican governors appealed to Roosevelt. They urged him to declare himself a candidate for president. Roosevelt, they said, was the man to lead the nation into a new era of social progress. Then Taft made a strong statement against the progressives. "They are seeking," he said, "to pull down the temple of freedom and representative government." A reporter asked Roosevelt to answer Taft's statement. Roosevelt said, "My hat is in the ring." That meant he was a candidate. Now the conflict was in the open, and Roosevelt was ready to fight.
In his speeches, Roosevelt criticized Taft bitterly. In a voice shaking with hatred, he said Taft was controlled by conservative politicians. He said Taft stood in the way of progress. He said Taft was disloyal. Taft had to answer. In one speech he said, "This tears my soul. I am here to answer an old and true friend who has made many charges. I deny all those charges. I do not want to fight Theodore Roosevelt, but I am going to fight him." After the speech, a reporter looked for the president. He found him sitting alone, his head in his hands. His eyes were filled with tears. "Roosevelt was my closest friend," Taft said.
Our program was written by Frank Beardsley. The narrators were Frank Oliver and Tony Riggs. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and images at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. Join us again next week for The Making of a Nation, an American history series in VOA Special English.